nderu ardëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojm. Principata Andorës njohu pavarësinë e Kosovës. Mos respektimi marrëveshjes me FMN ndërgon imazh të keq tek investitorët potencial, thon ekspertët. Këshilli i sigurimit mund ta miratojë një rezolutë për Sirinë. Gjermanët sërish hedhin ndryshimet e tranguj si shkaktar të shpërthimit bakterial. Për këto dhe zhvillime tjera më hutsisht në vazhdim, por së pari ndjekim bllokun e lajmeve. Principata Andorës zyrtarisht ka pranuar pavarësinë dhe sovranitetin e Republikës së Kosovës duke rritur numrin e njohjeve në 76. Konfirmimi zyrtar është dërguar në ambasadën e Republikës së Kosovës në Bruksel, thuhet në një komunikat për media të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Andora kufizohet nga Franca dhe Spanja. Kjo njohje vjen në kohën kur Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës po bën përpjekje maksimale për përmbylljen e procesit të njohjeve, thuhet në njoftimin e ministrisë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj drejtorit të PTK-s Qyçri Haxha mbi bazën e dyshimit se i njëjti ka keqpërdorur detyrën zyrtare dhe autorizimet. Përveç Haxhës, akt akuza përfshin edhe 4 persona të tjerë. Në një komunikat të lëshuar nga Euleksi thuhet se Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër 5 të pandehurve në kontekstin e një hetimi në lidhje me marrëveshjen për operatorin e rjetit mobil virtual në mes të PTK-s dhe Dardafonit dhe transferimin në mëvonshëm të licencës për Dardafonet në vitin 2008 dhe 2009. Diplomatët thanë se një rezolutë e propozuar nga evropianët e cila kërkon nga regjimi sirian që ta ndërpres dhunën dhe të filloj një dialog politik me forcat opozitare mund të votohet në ditët e ardhshme në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Projekt rezolutë është paraqitur të mërkurën nga Britania, Franca, Gjermania dhe Portugalia. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do ta mbështesin, por zyrtarët rus kanë dhënë indikacione se Moska heziton që të mbështesë çfarë do vendimi të Këshillit të Sigurimit që do ta dënonte regjimin sirian. Raportohet se edhe Kina kundërshton aksionet. Ambasadori i Francës ka shprehur shqetësimin për situatën në Siri.
What we have seen for the last weeks has been an escalation.
Ajo që kemi parë në javët e fundit është eskalim i dhunës. Shqetësimi ynë është se vendi mund të zhytet në luftë civile. Ne mendojmë se Këshilli duhet të veprojë, ka thënë ambasadori i Francës Gerard Aro. Ministrat nga Perëndimi si dhe nga disa vende arabe takohen sot në Emiratet e Bashkuara Arabe për një raund tjetër bisedimesh mbi të ardhmen e Libisë, për të cilën shpresojnë të jetë pa diktatorin Muammar Gaddafi. Takimi pason bombardime të rënda të NATO-s gjatë kësaj jave në Tripoli, të cilat kanë për qëllim që ta adopsojnë regjimin e Gaddafit dhe t'ia bëjnë të pamundur forcave të tij sulmin ndaj civileve. Një zyrtar në Afganistan tha se 9 njerëz janë vrarë gjatë një sulmi në një dasmë në Afganistanin lindor. Zëdhënësi i provincës Nanangar Amadzia Abdulzai tha se sulmi ka ndodhur në qarkun Durbaba. Sulmuesit thanë se thuhet se kanë hapur zjarr në një shtëpi në të cilën anëtarët e familjes po festonin. Trangujt janë kthyer në radar të autoriteteve gjermane si shkaktar të mundshëm të shpërthimit bakterial Escherichia coli në Evropë, nga e cila vdiqën 26 persona dhe u infektuan më shumë se 2700 të tjerë. Dy javë më herët trangujt nga Spanja u fajsuan për shpërthimin vdekjeprurës për të përjashtuar më pas si burim infektimi. Por tani sipas agjencisë Associated Press, dyshimet kanë rënë mbi një trangu origjina e vendit të prodhimit të cilit nuk dihet, i cili ka sulmuar një familje në Gjermaninë lindore. Trangulli ushqim i parë që është kontaminuar me bakterien është gjetur në plerat e familjes, por nuk ka të dhëna përfundimtare nëse ai është burimi. Doçet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim thekse nga pasqyra shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Albana.
Zenel, qeveria në mbledhjen e fundit miratoi strategjinë për lobim. Si komentohet ky hap apo edhe vetë strategjia në faqet e sotme të shtypit kosovar?
Po, Albana, me gjithë se evonuar përgatitja e kësaj strategjie të munguar në vitin e 4 të shtetësisë sipas përditshmes Kosova sot është një hap inkurajues me raportet e vendit me botën, veçmas me atë pjesë që ende heziton ta njohë realitetin shtetëror pas vitit 2008. Por, si që ka vënë pa gazeta, nuk mjaftojnë në zjetra apo qindra faqe për mënyrat e të lëbuarit për të pasur rezultatet pritura, teksa shteti Kosovës aktualisht po përjeton një krizë serioze të imazhit në rrafshin ndërkombëtar. Gazeta zekson se jo seriositeti në raportet me mekanizmat rëndësishëm si që është Fondi Monetar Ndërkombëtar, Komisioni Evropian apo institucionet tjera, është një autogol për Kosovën dhe mos përmbushja e kriterëve ekonomike, ligjore, politike dhe ignorimi sugjerimeve të organizmave me peshë i dëmton edhe përpjekjet për lobim. Në këtë kuptim, Gazeta Kosova sot vlerëson se çelësi i suksesit në aktivitetet lobuese ndërlidhet pari me zhvillimin e vendit. Ndryshe, siç ka vënë parë gazeta, strategjia për lobim vjen në një moment të vështirë, ndërsa nevojitet një përgjegjësi më e madhe e qeverisë, transparencë më e lartë, demokraci më cilësore dhe zhvillim më i shpejtë ekonomik, dhe nëse këto nuk ecin paralelisht me përpjekjet për zbatimin e strategjisë, 300 faqet e dokumentit për lobim mund të mbesin në arkiv, tekson veshtirash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Albana?
Zenel, një temë tjetër që vazhdon të mbetet e ndjeshme dhe pa përgjigje është shtrimi i autoritetit kosovar në veriun e vendit. Si e trajton sot shtypi këtë çështje?
Sipas përditshme SZ-rit, mungesa e vullnetit politik të qeverisë Thaçi ka bllokuar forcat policore të njësive speciale, të cilat si theksohet qytetaria janë të gatshme për të përballur me strukturat e armatosura ilegale serbe me ata në lumi Tiber. Madje siç nënvizon gazeta, as paralajmërimet e drejtuesve të institucioneve shtetërore trendit nuk kanë shfaqur dilema për dërgimin e një sfitit special të policisë në veri për të balafaquar me një sfit të tillë. Gazeta ka vënë pas se njësitë e elite kanë kapacitete dhe teknik për të përballur me strukturat ilegale serbe në veri, ku siç thuhet pushteti i Kosovës nuk ka shkelur tash 12 vjet. Gazeta Zëri ka vënë pas se njësitë speciale të policisë Kosovës posedojnë resurse logjistike dhe pajisjet nevojshme për menaxhimin e situatave të ndryshme që paraqiten në gjithë vendin. Lidhur me këtë çështje, gazeta ka marrë vlerësimet e pjesëtarëve të njësive policore të Kosovës, ekspertëve të sigurisë dhe profesuesve të opozitës. Albana?
Zenel, për fund, çfarë ke shkëputur nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja Ekspres, Albana, shkoqësim shkrimin lidhur me zhvillimet pasqyrore në Shqipëri, përgatitjes në Tiranë. Gazeta vlerëson se mënyra se si përfundoi gara për Bashkinë e Tiranës e ka vënë kryetarin e ri në një përgjegjësi shumë herë më të madhe se sa mund ta kishte menduar. Sipas përditshme se Ekspres mbi Lulzim Bashën nuk do të rëndoi vetëm ankthi premtimeve të mëdha elektorale për kryeqytetin, por edhe pesha e një sfide politike për vetë mazhorancën. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se gjysma e parë e mandatit Bashës në Tiranë me shumë mundësi do të jetë përcaktuese për fatin e Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare të vitit 2013.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzukun, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura. Lëvizja e vetëvendosje ka kritikuar ngritjen e komisionit për ndryshime në ligjin zgjedhor. Përfaqësuesi i kësaj lëvizje, Dardan Sidiu, tha se kjo bëhet për të shmangur vëmendje nga çështja e ndjekjes, siç është thënë, të manipuluesve dhe vjedhësve të votave në zgjedhjet paraprake. Por Mazlum Baraliu, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se ngritja e këtij komisioni dhe ndjekja penale të dyshuarve për vjedhje të votave janë dy çështje të ndara. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile Expert.
Në fakt dëgjojmë një kronikë që ka të bëjë me ekonominë në këtë çast. Mos respektimi marrëveshjes së fondit monetar ndërkombëtar nga ekzekutimi i vendit përveç se do të ndikojë në qëndrueshmërinë buxhetore, ka dërguar imazh të keq tek investitorët potencial, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave qeveritare. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile shprehin shqetësimet e tyre se ridizajnimi i marrëveshjes së Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar dërgon sinjale negative tek investitorët e huaj. Duke marrë parasysh se Kosova ballafaqohet me situatë të vështirë ekonomike dhe domosdoshmërinë për donacione dhe kredin nga institucionet financiare ndërkombëtare, ekzekutivi vendit sipas tyre është dashur të jetë korrekt karshi rekomandimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ymer Havollin nga Instituti Reinvest shprehet se humbja asistencës financiare për vitin 2011 nga FMN-ja, përveç se do të paraqes problemin e qëndrueshmërinë buxhetore, ka krijuar imazh të keq karshi investitorëve potencial.
Sigurisht se kjo do të reflektoj në mënyrë negative të investitorëve të jashtëm, për shkak se Kosova në këtë kohë ka nevojë mjaft të madhe për investime të jashtme direkte. Dhe vetë ridizajnimi i buxhetit do të jetë një refleksion me primesa negative.
Mos respektimi marrëveshjes së FMN-s nga qeveria e vendit është argument shtesë për investitorët ndërkombëtar se në Kosovë nuk ka klim të favorshëm për investime, thonë udhëheqës të klubit për politikë të jashtme. Ylli Hoxha, drejtori ekzekutiv në këtë klub, thekson se viteve të fundit edhe ashtu ka pasur rënje të investimeve, ndërsa rasti fundit me FMN-n do të dekurajojë edhe më tepër investitorët e huaj që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë.
Nga i tërë rajoni Kosova qëndron të më së keqi, edhe për shkak të instabilitetit politik si një prej rrisqeve që shohin investitorët e huaj. Me këtë lloj sjellje, do të thotë me këtë lloj raporti që kemi ndërtuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar ku brenda
vitit nënshkruajmë një marrëveshje dhe e shkelim atë, dërgohet një mesazh të etikës që do të dekurajojë më tutje ata për të investuar paranë e tyre në Kosovë.
Sidoqoftë, ekspertët thonë se autoritetet kompetente tashmë duhet të jenë më serioze në raport me marrëveshjen e re të FMNs. Sipas tyre, ekzekutivi duhet të përfillë të gjitha rekomandimet e këtij mekanizmi në mënyrë që të rikthej besimin tek FMN-ja e rrjedhimisht tek investitorët potencial. Por Ylli Hoxha vlerëson se në rast të parë ekzekutivi vendit duhet të pranojë faktin se Kosova është dëmtuar nga anulimi i programeve për kredin nga FMN-ja e pastaj të merret me marrëveshjen e re.
Ata thjesht janë në një gjendje psikologjike të mohimit. Duhet të kalojmë në fazën e të pranimit të gabimeve.
Fondi Monetar Ndërkombëtar më 1 qershor ka njoftuar se ka ndërprerë marrëveshjen 18 mujore, e cila ishte miratuar nga bordi ekzekutiv i FMN-s në korrekte vitit të 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndjekim tani kronikën e paralajmëruar të Bekim Bislimit lidhur me ngritjen e Komisionit për Ndryshime në Ligjin Zgjedhor.
Ngritja e Komisionit për Ndryshime në Ligjin Zgjedhor si pjesë e marrëveshjeve politike nuk është bërë për interesat të qytetarëve të Republikës së Kosovës, ka vlerësuar lëvizja vetëvendosje. Përfaqësuesi i kësaj lëvizje Dardan Seidiu ka thënë se ngritja e këtij komisioni është bërë për interesat të klasës politike apo për mbajtjen në pushtet të njëjtëve njerëz që janë edhe sot. Ai ka kritikuar kompetentët për mos iniciimin e procedurave ligjore ndaj siç i quan ai manipuluesve dhe vjedhësve të votave në zgjedhjet e përgjithshme të fundit.
Kjo është edhe më e qartë kur synohet që zgjedhja problemit të bëhet me anë të komisioneve jo me anë sistemit drejtësisë. Pra, të zhvendoset vëmendja nga ndjekja penale e mashtruesve në kinse reformimin e sistemit zgjedhor. Pra, ata që kanë udhëzuar manipulimin sistematik të votës, ata që kanë bërë manipulimin sistematik të votës, duke futur gjithë mekanizmin shtetëror dhe partijak në funksion të manipulimit të votës, tani të njëjtit mundohen të fshihen prapa komisioneve për reformë të sistemit zgjedhor. Pra, të njëjtit mundohen të zhvendosin vëmendjet nga veprat penale në kinse debat për se si duhet jetë sistemi zgjedhor.
Por njohësit e rrethanave zgjedhore në Kosovë vlerësojnë se çështja e ngritjes së komisionit për ndryshimet në ligjin zgjedhor dhe çështja e ndjekjes penale të personave të dyshuar për manipulim ose vjedhje të votave janë çështje krejtësisht të ndara. Mazlum Baraliu, ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se ngritja e komisionit për ndryshimet në ligjin zgjedhor është e domosdoshme.
Gjithsesi që një proces reformues dhe një punë një komisioni parlamentar mentari mandatuar për të bërë një punë domosdoshme për të përmirësuar legjislacionin i cili është katastrofal, atëherë nuk është me çdo kusht të domosdoshmërisht i lidhur me një segment të kësaj çështje që do të thotë ndjekja penale. Ajo mund të bëhet duke punuar kjo, po duhet të ketë vullnet politik për të ndjekur ata keqbërësit në procesin elektoral dhe duhet të ketë seriozitet dhe përgjegjësi.
Ndryshe se Diu ka thënë se lëvizja vetëvendosje nuk është kundër ndryshimit në ligjin zgjedhor, por sipas tij për këto ndryshime duhet ta japin mendimin e tyre qytetarët e Kosovës apo siç thot ai sovrani.
Procesi reformimit të sistemit zgjedhor duhet siguroj spari një debat gjatë pafshirës. Nuk mund të kërkojmë për qytetarëve të hedhin votën e tyre vetëm momentin kur marrin vendime. Qytetari duhet të jetë pjesë e procesit, diskutimeve, debatit gjatë pafshirës, i cili duhet të jetë kualitativ, në cilin duhet të përfshihen grupet e interesit. Pra, gjithkush që ka zonë këtë republikë duhet të jetë pjesë e debatit dhe kështu të reformohet sistemi zgjedhor e jo në zyra të mbyllura me komisione.
Në këtë pikë pajtohet edhe Baraliu, i cili thotë se një debat gjithpërfshirës është më së i nevojshëm gjatë procesit të ndryshimeve në ligjin zgjedhor.
Pa një debat publik, ku do të merren pjesë të gjitha segmentet e shoqërisë, i tërë spektri, edhe politik, edhe social, edhe civil, shoqërisë nuk mund të ketë një akt të një fillt juridik, siç është në këtë rast kodi zgjedhorit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes sjelljen disa nga titujt kryesor. Principata Andorës njohë pavarësinë e Kosovës. Gjermanët së rishetën ndryshimet të trangu si shkaktar shpërthimit bakterial. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Majer Elçani që bëri realizimin teknik, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.